Capitro hoc. La polizano eligis cun la agioi por cui li iris. Mi mal supreneros cun unu el la knaboi, li diris, cae dum mi levas la keston, li povas shovi la rulportilon sub gin. Tiam mi penus pushi gin gis la malsupro de la stuparo. Se mi povas fari tion, ni ligos la snuron circau gin, cusigos la tabuloin super la stupoin, cae mi shovos dum vi ciui tiros. Georgo, vi iru con li, proponis lia patro, char vi trovis la keston. Do la polizano cae Georgo malaperis laula stuparo. Dume la aliai cusigis la tabuloin sur la stuparon, cae tiam attendis iom sen patience. Fine ili audis grincetoin, cae comprenis che oni pushas la keston sur la radetoi laula tunelo. Tiam Georgo reaperis, cae cun la polizano manovris la keston alla malsupro de la stuparo. Estis tre malfacila tasco meti la rulportilon sur la malsupron de la tabuloi cun la kesto surgi, sed finfine ili successis. Tiam Georgo grimpis gis la supro, cae ciui prenis la dican schnuron. Preta, vocis onclo Henrico.
Tiro!
Respondis la polizano de sube. Cae ili ciui tiris per sia tuta forto. Malrapide la kesto comencis supreneri. Ciam gi estis prescau ce la supro, ili credis che ili ne plu povos elteni, sed per super homa peno ili fine successis. La polizano viscis la sviton de sia fronto. Ha! Li ekkriis, mi certe gioias che tio estas finita. Mi sentas che mi ne plu havas muscoloin. Mi ne volas geni vin, diris onclo Henrico, sed ni ancora devas meti gin sur la camionetton. Tio ne estas tre grava, estis la respondo, char mi povas meti la auton tui contrau tiu pordo spazio, cae mi credas che la planco estos proximume same alta che la planco de la auto. Ni esperu. Cae tiel pruvigis. Ili cusigis la tabuloin de la doma planco gis la camiono, cae sen tro da malfacilezzo successis meti la keston en la auton.